subax wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada idaacadda saakay caalamka ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaanaysa muujadaha gaagaaban kuwa f m yada iyo caalamkao dhan oo aad nagala socotaan v o a somali com. waa talaado 29-ka bisha Oktoobar sanadka 2024, saacadda afrikada bari waa 6:00 subaxnimo. idaacadda saakiya caalamkana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Cabdulqaadir Maxamed Samakaab. qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna saakiya caalamka waxaa ka mid ah warbixin ku saabsan xubno ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya oo golaha horgeeyey in mushaar kordhin iyo daryeel loo sameeyo ciidamada qalabka sida xilli ay maalmahan ka doodayaan miisaaniyad sanadeedka 2025 oo ay soo gudbisay wasaaradda maaliyadda.
ciidanka waxaan ognahay inay u sameeyaan ummadda khidmaadka ugu adag marka leeda shaqada qabto shaqada ugu adag inay iyagu nooayaan khidmaadka ugu adag inay dalku hayaan muddu hayaan waa ciidankaad aragta meel alaale meesha bini-aadamka ay ka cararaan iyo kusii cararaan kow hawsha ay hayaan abaalmarinteedu ma aha waxay qaataan ummadda listirna mushaarkooda.
waxaa kaloo maqli doontaan faahfaahin ku saabsan guddiga anshaxa iyo xalinta khilaafaadka doorashooyinka ee Soomaaliland oo sheegay in xisbiyada wadani iyo kulmiya ay aqbaleen ganaaxyo ay ku soo rogeen kadib markii ay jabiyeen sida ay sheegeen xeerkii ay u dhigeen doorashada. qodobadaas iyo kuwo kale ayaad ku dhegaysan doontaan idaacaddeenna saaka ee caalamka, balse intaas oo dhan waxaa ka horreeya warkii dunida. xogayaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres ayaa isniintii shalay ku baaqay in tallaabo adag la qaado si loo soo afjaro dagaalka sokeeya ee 18 bilood ka socda dalka Suudaan. hadalkan ayaa imaanaya xilli ay malaayiin qof oo reer Suudaan ah ay wajahayaan macluul kadib markii ay guryahooda ka barakaceen ama ay ka barakicisay colaadda u dhexaysa ciidamada milatariga iyo kooxda fallaagada RSF kuwaasoo isku haya awoodda waddanka. hadal uu ka jeediyey kulan gaar ah oo ay golaha ammaanka ee qaramada midoobay ka yeesheen xaaladda Suudaan ayuu Guterres sheegay in si joogto ah ay uga codsadeen labada dhinac inay joojiyaan dagaalka oo ay yimaadaan miiska wadahadalka, balse intii ay hoos u dhigi lahaayeen xiisadda ay ka doorbideen in ay ficilada militari sii kordhiyaan. madaxa qaramada midoobay ayaa sheegay in dhibaatooyinka ay sii kordhayaan maalinba maalinta ka dambeysa, isagoo ku baaqay in la joojiyo colaadda, la ilaaliyo rayidka, sare loo qaado gargaarka bini'aadanimo, islamarkaana si degdeg ah loo joojiyo hubka iyo rasaasta labada dhinac. wuxuu sidoo kale walaac xoogan ka muujiyey xaaladda caasimada waqooyiga Darfur ee Al-Fashir, halkaas oo uu ka socday dagaal tan iyo bartamihii bishii Abriil. dagaalka ayaa u dhexeeya ciidamada milatariga ee ka amar qaata madaxa ciidamada qalabka sida ee Suudaan Cabdi Fataax Burhaan iyo madaxa ciidamada RSF Maxamed Xamdaan Dagaalo. Al-Fashir waa magaalada keliya ee gobolka Darfur ee aan weli gacanta ugu dhigin kooxda RSF, waxaana ka jira mid ka mid ah xaalada bini'aadan oo aad u adag. baarlamaanka Israa'iil ayaa isniintii meel mariyey sharci ay dalkooda uga mamnuuceen laanta qaramada midoobay u qaabilsan gargaarka bini'aadnimo ee qaxootiga falastiiniyiinta ee loo yaqaano UNRWA. go-aankan ayaa walwal geliyey xulufada reer galbeedka ee Israa'iil, kuwaasoo ka cabsi qaba in tallaabadan ay uga sii darto xaaladaha quusta ah ee horey uga taagnaa Gaza, halkaas oo muddo ka badan sanad ay ka socdeen dagaallo, duqeymo iyo go'doomin. Israa'iil ayaa ku eedeysay hay-adda UNRWA in qaar ka mid ah shaqaalaheeda ay ku lug yeesheen weerarkii 7-dii Oktoobar ay Xamaas ku qaaday koonfurta Israa'iil, halkaas oo Israa'iil ay sheegtay in lagu dilay in ka badan 1,200 oo qof laguna afduubay boqolaal kale. waxay sheegtay in xubnaha hay-addan ay qaar u shaqeeyaan Xamaas, qaarna kooxaha kale ee hubeysan ee Falastiiniyiinta. Xamaas ayaase beenisay arrintaasi. مدحة هيئة UNRWA فيليب لازاريني أيها الشيغي إن عدينتا بارلمانكا إزرائيل أي كسو هرجيدو أحدي قرمد مدوبي أي نحد قدب كتهي شرعيق عالميق آه وحو كلو الشيغي إنتاني أي تهي أولوليه قدن بيي أي لقدون أيو إن لقصم عدحميو UNRWA لوغانا حيوبيو دور كيدا كو آدن بحنتا قرقاركا يوهر مرينتا بنا آدنكا إقحوتيق فلسطين كوانكا بارلمانكا إسرائيل أي يمي حلي تانجيه دا إسرائيل أي سنينتي قدها أسي قلين وغويغا غزة هالكاسو أي كوغودون سيهين إلا بقول كون أوقف أو ريد أسيدا أي شيكتي أديقا قرقار كادك دقا أه أي فلسطينيين تا لغي استيال وركيني دوندنا وانا جين تا صباح ونعكسن مركلة إجستيال وحد نقل السعوتان VOA مدنياشا بارلمانكا صوماليا يا مالمهن كدو ديا ميسانية الدولة دا صوماليا سند كسو سعودة أي كشقين دونتو تاسو أي هرقيسي وزارة دمالية دا قدبة مهيمكا أه إيا لقدو ديا مالمهن وحا كميدا مشاركردين لو سميو عيدانكا قلب كسيدا إي صوماليا كاسو أي سو جيديين حلبانة تليال كسوق النقضي قيبها كالدوان إي عيدا مدا فلسطين أحمد إيمان أي قدك التليفون كل حررتي تليه هورة إي بوليس كا صوماليا جنرال بشير أمريكا تليه هورة هيدا نبتسوغيدا صوماليا نيسا كورنيل ياسين فري إي تليه قيبتا لحظانات إي حوق الدلكا جنرال محمد عيرو كواسو دمانتو تكترسن بارلمان كا صوماليا وحين وحكوي ديسي صوبها أي حلقان أسو جيديين مشار كورنين تا عيدنكا
عيدنكا وحين لوقنا إني أصميان أمد خدماتك وأغك مركل إذا شغل قد شغل وأضيعنا بيجوا نوعيان خدمات كوجوا أضيعنا يتركوا عيان موتوا عيان وعيرن كذا رتمل على لمش بنادم كي كعران إياه كسي عرر تركي كسي عرايان طريحي كسي عرايان ذلك كو عرايا كو هوشة عيان أول مرين تيجوا معها بحقيقة أنا ما دليل استرنا مشاركوه أيضا أنت اللعين شن يتواصل من مشارك يسألوا داخل لودي بقولات لودي بلا بقول شيء لا بقول دولار ما حق معها أنا متضمن من عيني كانها درين كونا خلنا واحد واحد نعرف ديك هاي سنة خلنا
وكوسو نقنا يا وحنسينا جنرال عير إن باهين تالي جايين كوكا بان حل جان إن مشارك هذا الكردي
إن شغلة وغرك تلك ما أنت لقى قبتنا وهاي وعيجا نلش هذانا ما ده اللي ترنا عيدنكا هداي أهل لايت إن دينا مشاركة هداي أهل لايت دينا داودا يو لوجيستي كذا إذا كان واحد أقنا هاي أو كذا حبك أود اللعان معها استراتيجي إذا كان أود اللع جري هذا إذا ماذا دلع هاي وما دلع عن واسكول هذا اللعج إنك أعرف لها إيو إنك لا أعرف لها إيو إنك تدب لها إيو لما نوحي هاي إني لعجته إني كلاس الرئيسة ما هي يري درجة دي كلاس الرئيسة تاس واحد نتسيني سامركا إن إذا كي أن كلام رقادن إني كل عقنا يجين oo jeerkiidi ciidanka ee naftirkeedu wax u dhimeeyso ciidanka waxa hadda uu qaato waa isla garanay dhamaanteen kuma wada filna lama bool aad bay u yartahay
waa ma santay in waxaan siinayaa Cornel Yasin Fere xildhibaan Yasin in maxaa isleedahay xilligan dawladda culaysaa lafteeda haysta waxay ku jirtaa mashruuc deen cafinta dawladdu ma awoodaa in ay mushaarkaas ciidamada siiso muhiimad intee la eeg ayuu soo mushaarka loo kordhiyo u leeyahay howlgalkii ciidanka
wama sataa falastiin wa salaamaya general bashir iyo tariyora ciidanka puliiska iyo tariyora qaybta leedraad general ayro waxaan rabaa inaan ku sheego sida uu socdo miisaaniyadda sanadkan waxay sameysay koror waxa sababay in inaan dood aan soo saarno in ciidanka mushaarkiisa loo kordhiyo waxa way anagoo xogalka duruufaadka iyo xaaladaha ciidamada ay ku jiraan iyo inaysan ay wax ka muhiimsan ama muhiimad ka muhiimsan ciidamada qalabka sida gudahan maadaama ay sajireen sanadkan mushaarka la kordhiyo waxa kale oo ay idan meesha ku jirtaan ciidanka muddo laba sano ka badan oo laba sano iyo bar ka badan ay ku jiraan dagaalka dana qawaarijta iyo furumaha ay ku jiraan lana taaladacayaan duruufa nadeeta mushaar iyo adeeta caafimaad iyo haday tahay raashin intaba sidaas ajigeed waxaan isleenahay miisaaniyadda sanadkan koror ay sameysay kororkaas ay sameysay aan rabnaa in loo kordhiyo mushaarka ciidamada oo waxyaabaha kale in dib loo dhigo oo kor loo qaado mushaarka ciidamada annagu marka annagoo ah xildhibaano waxaan qornay soo jeedin in ciidamada mushaarkooda kor loo qaado waxaan marka baarlamaanka labada aqal iyo gudiyada maaliyadda iyo gudoonka labada aqal ba aan ka codsanaynaa in la tixgeliyo soo jeedinta golaha baarlamaanka in la tixgeliyo duruufaadka iyo xaaladaadka ay wajahayaan ciidamada qalabka sida guud ahaan gaar ahaan ciidamada sidaa la socotaan ciidana muddo laba sano ah waxay ku jiraan furun waxayna la daala dhacayaan duruufo aada u liita sidoo kale waxaa iyadana meesha ku jirta inaysan haysan daryeel caafimaad oo isbitaalka xoogga dalka soomaaliyeed waa la socotaa hay-adaha amnigu ma lahan isbitaallo horumarsan oo tayeysan waxaan is leenaa marka in sanadkan waa in kor loo qaadaa mushaarka ciidamada wax ka muhiimsan oo aniga aan oo kor loo qaadi lahaa inay jirto ma aaminsani waana is leenaa maadaama aan miisaaniyadda aan buwaagti aan hayno korarka ay samaysan aan hayno waa la kordhin karaa mushaarka ciidamada
General Bashir ciidanka booliska aad soo maamushay baahidan ma mid hadda uun kuu muuqataa mise markii aad meesha joogto waa arkaysay culayska jira horese mise ugu dayday in arrintaa mushaar yarida wax laga qabto
wallaahi horena waa u ogaa mar walbana waxaa iska jira durufo dhaqaalaha jiray saad la socotaan mar waxaa jira dalka miisaanad baanu ahayn way ku shaqaynayeen volunteer ciidankaas iska shaqaynayeen iska tabaracayeen xeryahooda iska dhex fadiyeen hawshooda qabanayeen mushaar fiicnaana qaadan jireen maanta laakiin meel fiican bay taageerta meel wax laga qaban karo laakiin waxaanu ku talinayna waxa waa ilahay nugabarya madaxdu inay garato dhibka intay isugu baahayn muwaadin kasta oo soomaaliya wuxuu u baahan yahay askariga u baahan yahay xaas buu leeyahay carur buu leeyahay reer buu leeyahay waa aamusan yihiin inaanu u doodno xaq bay nagu taamay ilabada inteeda ciidamada soo martay
waxaan siinayaa General Ciiro ma kala hadasheen madaxda dowladda in ciidamada mushaarka loo kordhiyo mise waa mid uun hadda aada bilowdeen ololaheeda
sida xildhibaan labaanadu muushin bay keeneen waxay rabaan hadda oo ay u ballansan yihiin inay la fadhiistaan taliyaasha ciidamada askariga soomaaliyeed haddiisan niyaddiisa wanaagsanayn soo jeedimaha dhinacyada kala duwan ka imaanay gaar ahaan baarlamaanka federaalka soomaaliya waa inay dhegaha u raariciyaan madaxda dalka isla markaasna ay qaadaan tallaabo lagu horumarinayo ciidanka noloshiisa mushaaraadkiisa iyo moraalkiisa intaba
waa mahadsan tahay ugu dambeyn waxaan siinayaa xildhibaan Yaasiin haddii dowladdu ay tiraahdo ma awoodno inaan mushaarka u kordhinno ciidamada soo taasi ma abuuri karto in ciidamadii iyo dowladdii kalsoonideedu ay yaraato sidee ku xalinaysaan arrintaasi ma jirta qaab kaloo arrintan loo mari kara
haddii aysan jirin fursado ciidanka mushaarkooda kor lagu qaadi karo annagu maanan soo jeedinta maanan qoreynba waxa hadda nagu kalifa waxay tahay inaan muddo saddex sano ah inaan kordhinayno miisaaniyad annaguna aan ansixinayno waxaan go-aansanay marka inaan annaga ka xildhibaan ahaan inaanu codkeenna iyo qarikeena inaan ugu hiilino oo aan korarka miisaaniyaddeen arkayno inaanu dalbanno in loogu kordhiyo ciidamada mushaarka waxaan rajaynayaa marka in madaxda qaranka iyo guud ahaan haddii aha laheeday nuuc waliba ay madaxdu tahay inay u dheganoglaa doonaan haddaan la kordhin karin annaga naftigeena soomaalan la jeerinayn waxaan aaminsanahay cid hadda hor istaagi kartaa oo inaysan jirin in ciidamadu ay muhiim yihiinna cid waliba way dareemi kartaa dalkan cid kaloo lagu haleynahayn ma jirta waxaa dalkan lagu haleynaya waa ciidamada qalabka sida ayagaa la rabaa marka in duruufaadkooda iyo xaaladaadkooda oo dib loo eego ujeedadeennu iyo soo jeedinteenu waa taas
marka meeqaa rabtaan in looga dhigo mushaarka mushaar kordhinta aad doonaysaan intee bay la egtaa
waxaan rabnaa horta anagu intaas lagu kordhiya malihin laakiin waxaan rabnaa in sare loo qaado mushaarka ciidamada oo hadda sidaa la socotaan waxay qaataan $900 waxaan rabnaa inaan anagu wixii loogu dari karo oo ka go-o miisaaniyadda korarka miisaaniyadda ay samaysay in ciidamada in loo kordhiyaan rabnaa xuquuqaadka iyo daryeelkooda noloshooda ciidamada in kor loo qaado ayaanu dalbanay
kuwaasi waxay ahaayeen Colonel Yaasiin Farey, General Bashir America iyo General Maxamed Ciiro oo ka tirsan golaha baarlamaanka ee Soomaaliya waxay u warramayeen Falastiin Axmed Iimaan guddiga anshaxa iyo xalinta khilaafaadka doorashooyinka Soomaaliland ayaa ganaaxyo ku riday xisbiyada kulmiya iyo wadani iyo urur siyaasadeedka ka ah oo ay sheegeen inay jebiyeen xeerkii loo dejiyey habsami u socodka doorashada. Guddiga ayaana V O A u sheegay jawaabtii ay ka bixiyeen xisbiyada iyo ururka la ganaaxay. Guddiga ayaa sheegay in labada xisbi iyo ururka la ganaaxay ay sameeyeen ololayaal doorasho iyo isu soo baxay siyaasadeed iyadoo aan la gaarin waqtigii loo fasaxay ama maalinta loo mudeeyey. Gudoomiyaha guddiga anshaxa iyo xalinta khilaafaadka doorashooyinka Soomaaliland, Aadan Xuseen Maxamed, ayaana saxaafadda u faahfaahiyey ganaaxa xisbiyada iyo waxyaabihii ay u cuskadeen.
Markaanu aragnay habdhaqanka iyo anshaxa xisbiyada iyo ururada xeer lambar 02 iyo xeerka guud ee doorashooyinka xeer lambar 91, markaanu aragnay in xisbiyada wadani iyo kulmiye iyo ururka ka ay caadaysteen qaadanna waayeen digniinihii iyo habraacyadii doorashooyinka ee ololaha loo asteeyey, markaanu aragnay in xisbiga kulmiye uu sii watay ololihiisa doorashooyinka maalmo iyo habeenno aanu u lahayn ololaha doorashooyinka, sidoo kale xisbiga wadani si lamida wuxuu sii watay ololihiisa gobollada iyo degmooyinka dalka maalmo iyo habeenno aanu lahayn ololaha doorashooyinka, isla markaana wuxuu qabsaday xaflado iyo shirar ay ku qabsanayaan hudheelada kaas oo ka baxsan waqtiyadii iyo maalmihii loo asteeyey. Urur siyaasadeedka kaah waxa uu ku gafay habraaca loo qorsheeyey waqtiga ololaha bilow iyo dhammaadba. Urur siyaasadeedka kaah waxa uu bilaabay ololihiisa diyaargarowga 5tii galabnimo iyadoo loo asteeyey inuu bilaabo 8da habeennimo. Waxa kale oo ay baal mareen waqtiga loogu talagalay inay dhammaystiraan diyaargarowga iyo goobaha ay ku diyaargaroobayaan iyaga oo wata gaadiidkoodii iyo sameecada waaweyn ay mareen dhammaanba shaarciyada waaweyn ee magaalooyinka waaweyn.
Guddiga ayaa xisbiga kulmiya ku riday ganaax lacageed oo dhan 100 milyan oo shilinka Soomaalilan ah, halka xisbiga wadani iyo ururka kaahna uu ku riday 50 milyan, sida uu sheegay Aadan Xuseen.
Haddaba guddiga anshaxa xalinta khilaafaadka iyo kormeerka doorashooyinka qaranka waxay go'aamiyeen ganaaxyadan hoos ku qoran. Xisbiga kulmiye waxay ku ridnay ganaax dhan 100 milyan oo shilinka Soomaalilan. Ururka ee xisbiga wadani waxay ku riday ganaax dhan 50 milyan oo shilin Soomaaliland. Ururka kaah waxaan ku ridnay ganaax dhan 50 milyan oo shilin Soomaaliland. Sidaa daraaddeed guddidu waxay faraysaa in aad ganaaxaas ku bixisaan muddo 3 cisho gudahooda.
Gudoomiyaha guddiga anshaxa Aadan Xuseen Maxamed, oo intaas kadib aan qadka telefoonka ee magaalada Hargeysa kula xiriiray, ayaa waxaan weydiiyey sida xisbiyada ay uga jawaabeen ganaaxyada ay ku rideen.
Ilaa hadda hadda wax diidma ah oo iyaga toos oo nooga yimi ma hayno. Hal urur oo ururka ka aha ayaa isagu wuxuu yidhi ambiil baan ka qaadanaya. Isagu markaa warqad buu noo keenay uu ambiilka ugu qaadanayo maxkamadda sare. At the same time waxaanu aragnay isagoo haddana la leeyahay komishanka doorashooyinka qaranka ayay u tageen oo way joojiyeen ambiilkii ay maxkamadda u qaadanayeen, laakiin labada kale ilaa hadda wax jawaab oo diidma ah kuma hayno. Markaa taa macnaheedu waxa weeyaan wixii lagu xukumay way qaateen, way aqbaleen weyn.
Waa gartay. Marka dabcan doorashadii waa soo dhowdahay, ganaax ayaad soo saarteen lacaga ah iyo waxyaabo kale. Marka waxyaabaha keenaya ganaaxaas inaad ku ridaan oo ilaa iyo hadda ay xisbiyada ka falceliyeen ama idinkala hadleen ma jiraa?
Waxyaabaha ganaaxa keenaya waxa kowka ah xeer bay saxeexeen oo laydha xeerka abdhaqanka anshaxa doorashooyinka. Marka code of conduct-ga de wixii xadgudubka ah qodobadii ay saxeexeen ee ay jabiyeen ayaa sabab u ah in lagu ganaax. Marka qaar ka mid ahay galeen war saxaafadeedka iyagaana iyagoo deeta fadiran ka heli doontaa oo yaala debajkayaga. Marka kuwa markay galeen ayaa sababtu ay noqotay in jawaabtoodii lagu garaaxo ficilka ay galeen.
Marka ma jirtaa marka xisbiyadaasi kulmiya iyo wadani in lacagihii aad ku ganaaxdeen ay bixiyeen ama guddiga ay sidaas sida aad sheegtay kulley inay idinla qaateen waa garteen lacagti ma la bixiyey?
Xisbiga labada xisbiga kulmiye iyo wadani oo kaliya ma intaanu garaacnay waa ka badan yihin. Dhammaantoodna way iska shubeen lacagtaas. Sidii warqadda ku qorayd ahayd inay 3 cisho gudahood lacagta iskaga bixiyaan na way mareen akoonka komishanka doorashooyinku ku leeyahay bankiga dhexe ayay si toosa lacagtaa ugu shubeen hawshaasina saasay ku dhammaatay wixii hore. Tan imika cusubna de weli may gaadhin waqtigii 3 gudahoodii, marka iyadana waa laga sugayaa inay sidii kuwii hore ay u maraan.
ugu dambeyntii hadda jawiga iyo qaabka doorashada ama ololayaasha ay ku socdaan ee Somaliland maadaama muddo gaaban ay ka harsan tahay, hadda waa sidee?
Sidii ugu wacnayd iyo wadada aan isleenahay, wadadii ugu wacnayd ee waxu socon lahaayeenba waxu socdaan. Dawa doorasho qaran dhan oo kulli dhacdhacyo dee lama waayayo, laakiin ilaa hadda wax dee laga wiyigo ama laga calool xumaado saa u weyn oo dhacay ma jiraan. Marka laga tago dhacdadii yareeda xaritoole ee ciidanka boliisku aynu arkaynay hawsheeda geedana gacanta ku hayaan, taasina waa kiis boliis wixii jajabin iyo dee falal dambiya waa hawl boliisku iska leeyay inuu boliiska hawsha galaya oo iyada loo daba qadhaya laga sugayaa. Laakiin waxaa kaloo dhaliso waxay u socdaan si aad u cambe u socda.
Ololayaasha doorashada ee Somaliland oo ay sameynayaan xisbiyada iyo ururada siyaasadeed ayaa maalmahan si aad ah uga socda gobollada Somaliland, iyadoo guddiga doorashada ay maalmo kale goonigoonna u qabteen xisbiyada iyo ururada. Maxamuud Axmed Maxamuud oo loo yaqiinay Shariif Dhagaweyne oo ka mid ahaa ganacsatada caanka ah ee Soomaaliyeed ayaa shalay lagu aasay dalka isu taga Imaaraadka Carabta oo muddooyinkii dambe uu ku noolaa. Ganacsade Shariif Dhagaweyne ayaa shirkado waaweyn iyo ganacsiyaba ka sameeyey dalka Kenya sanadihii, isagoo markaasina ka mid ahaa dadka caanka ah marka ay noqoto dhinaca ganacsiga. Allaha u naxariistay Shariif Dhagaweyne ayaa ku geeriyooday dalka Imaaraadka, halkaas oo muddooyinkii u dambeeyey uu ku noolaa. Wuxuu ganacsiyo waaweyn ka sameeyey dalka Kenya oo uu caan ka ahaa. Qaar ka mid ah eheladiisa iyo dadka ay sida weyn isu yaqaaneen oo V O A la hadlay ayaana u xaqiijiyey geeridiisa.
Innaa lillaahi wa innaa ilayhi raajicuun. Waa idin salaamayaa. Magacaygu waa Cabdullaahi Maxamed Gaabow, loo yaqaan Taabul. Abti ayuu ii ahaa. Abtiga Shariif Allah u naxariisto oo loo yaqiino magaciisa Shariif Dhagaweyne, magaciisa kalena la yiraahdo Maxamuud Axmed Maxamuud. Wuxuu ahaa nin ganacsada ah, aamina ummadda u kaalmeeya oo kheyrka jecel iyo samafalka oo samafalaha u ahay. Ayaabaha lagu xusuusto masaajidda iyo madaarista iyo dadka lucafaha u kaalmay jiray. Wuxuu ahaa nin kheyr badan oo ahlu kheyra oo ganacsada reer Nairobi 25 sano. Ugu dambeysana wuxuu deganaa Dubai. Shala oo 27 Oktoobar heeday ayaa Dubai ku geeriyooday Hospital Medical Clinic Leira oo Nairobi ku yaala, Dubai ku yaala. 8:45 markay heeday ayaa u nafbaxay. Maanta Isniinana badal casir waa duugnay. Ilaahay ha u naxariisto Jannatul Firdaws aan Ilaahay uga bareyna dhammaan ummada Soomaaliyeed iyo ehelkiina anuu ka mid ahaana nafteyda laga bilaabo. Ayaan yacni ma taqaana ka tacsiyeynaya. Ninkaas wuxuu ahaa nin Soomaaliyeed, nin muslima muxsina ummadda u kaalmeeya xeera dhibaan ahayn, dadka xaqiisaan cunin wixii loo dhiibto loogu imaanayo, ninan aqaan nin qabiil dhammaan ummadda Soomaaliyeed ee muslimiintu ay isugu mid yihiin oo aan kala soo caqaanin naftayda iyo nafta ummadda Soomaaliyeed ee midda muslimiintaba. Waxaan uga tacsiinayaa geeridaas naxdinta leh oo abtigay ku timid. Allah u naxariisto.
Bismillaahi raxmaan raxiim, innaa lillaahi wa innaa ilaahi raajicuun. Waxaan halkan uga tacsiinayaa ummadda Soomaaliyeed anigoo ah Maxamuud Salaad, Nairobi ka imid, Shariif Dhagaweyne oo loo yaqaano magacaiisa rasmiga waa Maxamuud Axmed Maxamuud Shariif Dhagaweyne ayuu laakiin caan ku yahay. Ninkaas oo ahaa ganacsade kasoo jeeda Kenya, Dubayna deganaa 25 sano ugu dambeysay. Ganacsada Soomaaliyeed aada loo yaqaano kalinka East Africa iyo East Africa hore laga yaqaano Kenya iyo Soomaaliya iyo Ethiopia meel ilaa Uganda iyo Tanzania kulli laga yaqaano ayuu ahaa, oo ku geeriyooday Dubai oo aan maanta ku aasnay ummadda marka Soomaaliyeed. Anigu nin abtigay buu ahaa muddo badan aan mataqaanaa isla shaqaynaynay. Marka ummadda Soomaaliyeed intaas ayaan uga tacsiyeynaya.
Sayid Maxamed Qaliif Xareed oo ka mid ah oday dhaqameedyada Soomaaliyeed isla markaana ay si weyn isu yaqiineen Shariif Dhagaweyne ayaa V O A u sheegay qofka uu ahaa marxuumka iyo waxyaabaha lagu xusuusan doono.
maxamuud sheekh axmed umar dheera shariif dhagaweyne wuxuu ahaa nin soomaaliyeed oo saafi ah ku dhashay meel tuulo caadle ee joor korkeeda isagoo 20 jir soo galay east africa 40 sano ka shaqaynaya ganacsi ummad ay ku taqaantay ammaano iyo adeeg hufan iyo islaam gargaarid nin wuxuu ahaa halabuur leh ganacsadaha la jecel yahay bulshooyinka bariga africa ku nool gaali islaama nin ay jecel yihiin oo gacantiisu ay gaadhay oo meel kastoo bulshadii bani aadam ka baahantahay ka qayb qaatay ayuu ahaa 20-kii sanana wuxuu u wareegay xagga iyo dubay oo ka dhigay main officekiisa xataa bulshooyinka bariga africa ku nool ee carab leh ee hindi leh nin ay yaqaaneen oo ammaani iyo adeeg hufan ay ku yaqaaneen oo waxyaabaha caamka iyo horumarinta bani aadamka iyo dadka tabaalaysanta kulayntiisa masaajido badan buu dhisay agoomo badan buu hayay masaakiin badan buu u gargaaray nin qaali ku ayuu ah bulshada soomaaliyeed kulley tii rabiica u timid nin hadda 8 dhowr sano joogay buu ahaa jiray ayaamaha uu yar xanuunsanayay tii rabi baa u timid arrintaas ayaan ummadda soomaaliyeed guud ahaan ooga tacsiinayaa ninka qaaliga ee ka baxay ilaahayna bedel khayr qaba hasiiyo ummadda soomaaliyeed
weli waxaad nagala socotaan idaacadda v o a haddii aan fiirino wararka ugu waaweyn ee ciyaarahana tababaraha manchester united ayaa iska ceyrisay tababaraheedii erik ten hag oo 2 sano iyo bar soo leelinayay sidoo kalena ciyaaryahan kaaqadka dhexe kooxda manchester city iyo kooxda qaranka spain rodri ayaa isagana wuxuu ku guuleystay bilada ballon d'orka ee la siiyo ciyaaryahanka ugu wanaagsan sanadka haddana waxaad ku soo dhawaataan kaalmihii heesaha idaacaddeennii subaxnimona waa naga intaa tan iyo idaacaddeenna galabnimo nabadgelyo
ay uurka iga tahay amaana allah inaan yahay